Gríla átti bónda og börn 20. Eitt heitir skreppur, annar leppur, þriðji þröstur, þrándur fjórði, Böðvar bringi, bollu og núta, koppur og kippa, strokkur og strimta, dallur og dáni, sleggju og slánið, jangju og skotta, ólun í elli eina, tvíbura, sykvættur og sirpa, sofnuðu bæði.
Já.
Held ég muni nú ekki fleiri, ekki sem ég man eftir.
Nei, þú lærði þetta mömmu þínu?
Já.
Allt það. Saman?
Já,
já. Allt af henni. Voru engin löng grílukvæði?
Svona... Nei, ekki sem að ég lærði.
Nei.
Nei.